Простым жэстам з вялікім значэннем назваў святы айцец ініцыятыву, якая праводзілася сёння на плошчы святога Пятра. Кожны зверніку, які прыйшоў сюды, меў магчымасць атрымаць кішэннае Евангелле. Натхняльнікам ініцыятывы стаў сам папа Францішак. На працягу некалькіх нядзель ён заахвочваў вернікаў пастаянна насіць з сабой невялікае Евангелле, каб штодзённа чытаць фрагмент з яго. Пантыфік прызнаўся, што ўзгадаў старажытную традыцыю касцёла падчас вялікага посту ўручаць Евангелле катэхуменам, якія рыхтаваліся прыняць хрост. «Вазьміце яго, вазьміце з сабой і чытайце яго кожны дзень. Гэта Езус гаворыць з вамі ў ім», – сказаў ён да сабраных на Ватыканскай плошчы. Святы Отец адзначыў, што невялікія Евангелі распаўсюджваліся бясплатна. «Дарам атрымалі, дарам давайце, нясіце пасланне Евангелля», – заклікаў ён. Калі хтосьці ўсё ж пажадае нечым аплаціць атрыманую кнігу, папа прапанаваў зрабіць гэта малітвай за ворагаў, справай міласэрнасці або прабачэннем непрыяцеля. Хоць вернікі атрымалі Евангелле ў традыцыйным фармаце як кнігу, папа не супраць, каб Божае слова чытаць з дапамогай высокатэхналагічных прылад. «Вы можаце насіць сабой Біблію ў мабільным тэлефоне або планшэце», адзначыў ён і дадаў, што важна чытаць Божае слова з дапамогай любых сродкаў, галоўнае заўсёды чытаць яго і слухаць, што Езус кажа нам. Сёння на плошчы святого Пятра былі раздадзены тысячы Евангелля. Ініцыятыву рэалізавала апостальская лімазінарыя, якая запрасіла для дапамогі 150 валанцёраў, рымскіх семінарыстаў і сясцёр маці Тэрэзы. Кішэнная кніга была надрукавана ў ватыканскай тыпаграфіі і змяшчае 4 Евангелле і дзеі апосталаў.